Og kig på vejret. Det bliver mest skyet i dag, og der kommer også regn eller byer af og til, især i den nordlige og østlige del af landet. Så bliver vinden svag til frisk, og den kommer fra nordøst og nord. Temperaturerne ligger mellem 5 og 10 grader, køligst i det nordlige Jylland, på Bornholm op til 12 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så kom Skattesagskommissionens rapport. Et par centrale embedsmænd får kritik, mens alle de involverede politikere, ikke mindst den tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen, slipper nådigt fra deres roller i sagen. Og vi får næppe i det her liv nogensinde at vide, hvem der lækkede Helle Thorning og hendes mand Stephen Kinnocks skatteoplysninger til BT. Hvad kan vi som vælgere bruge udfaldet af sagen til? Det taler vi med Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Ben Falbert om til sidst i den første time af Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno. Velkommen til.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men inden vi kommer dertil, så skal vi lige omkring en række af ugens andre politiske begivenheder i et forsøg på at finde en modtager af ugens fidusbamse. Og I lytter er jo som altid meget, meget, meget velkommen til at bidrage med kandidater, spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side, Cordua Steno. Det ser vi frem til, at vi læser det hele med stor fornøjelse.
Nu er der jo altså næppe et eller andet, der har åbenbaret sig under den amerikanske midtvejs valgskampagne, som ligefrem lægger op til, at der skulle være et fidusbamse-kandidat i det terræn. Men Cordua, du har været derovre og følge den her valgkamp på tætteste hold. Og altså, du sidder her faktisk med jetlag. SAS har været meget forsinket, men du er trods
alt.
Ja, og du har lige børstet tænder og skiftet til en ren t-shirt, hvorpå der rent faktisk står I love my country, it's the government I'm afraid of. Det er jo, hvad skal man sige, det er sådan et klart republikansk budskab, vil jeg tro.
Eller libertariansk,
måske. Ja, men det kan jo være, du kan komme længere ind på, men det som altså, vi alle sammen ved nu, det er, at demokraterne fik en ordentlig lussing.
Det må man sige.
Og nu har republikanerne flertal i begge kammer, og det har der jo været tykket en del på herhjemme i Danmark. Men for at sige det, som jeg synes det, så er det jo ikke sådan, at et amerikansk midtvejsvalg kommer til at påvirke dansk politik sådan voldsomt meget.
Jo.
Nå, gør det det?
Ja.
Okay, men så vil jeg da i hvert fald gerne, altså jeg tænker på, hvilken måde kan, fordi de fleste af de der delegationsrejser til de der amerikanske valgkampe.
Tænker på danske delegationer.
Ja, det går jo ud på, at man skal over og se, om der er nogle tips og tricks, ja, man kan lure dem af.
Ja.
Og det må jeg sige, er der det?
Ja, nej. Altså, det der er det helt nye, kan man sige. Det er det her med, at de kan finde ud af at målrette reklamer på internettet til forskellige mennesker. Altså til dem, de vælger, de gerne vil have fat i. Og det er altså lidt skræmmende. For eksempel, så kan de fx finde ud af, hvis man fx abonnerer på nogle blade, eller klikker på nogle forskellige, fx de der cookies, vi alle sammen kender på internettet, og siger ja tak til, jamen de der oplysninger kan man jo købe, og så kan man sige, nå, ham der Torben der, han interesserer sig for de og de ting, og han går ind på de og de sider og sådan noget. Så hvis du går ind på YouTube, eller på en, vi går alle sammen ind på de der nyhedssites, hvor vi ofte oplever, at der kommer en reklame, før vi skal se et eller andet tv. Og der kan de fx sige, okay, Torben, han bor i København, og lad os nu sige, at der stiller en masse politikere op, eller der er et eller andet i dit lokalområde, som skal ramme dig. Men så kan man lave en annonce, som rammer Torben Steno, som måske ligger et sted mellem de radikale og konservative, han vil stemme på. Og hvis man nu må sige, at man er radikal, ja, det er tankegang,
ikke? Ja, ja, ja.
Så kan man sige, hvis man nu er en lokal radikal vælger, så kan man sige, jeg har en besked til Torben Steno, fordi han er lige det segment, der kunne overveje at stemme på de radikale. Så vil man nok ikke sige, at man vil lave hård rygelovgivning. Så vil man sige, at der skal være en voksen til stede, når de røde reagerer, og stemme på mig. Et tankeeksperiment. Så det er sådan det micro-targeting, altså mikromålrettethed. Det er det helt store.
Jamen, jeg synes, du sagde, at du synes, det var skræmmende.
Jamen, det er jo vildt, at man kan gå, hvis man går ind og vækker, man klikker på et eller andet, og så kan de vide de alle mulige ting om en. Altså,
ja.
Og det er bare et eksempel. Så har de jo også de her voter, altså de har jo de her files. For eksempel, når vi går ned og stemmer,
så om vi stemmer eller ikke stemmer, det rager ikke andre. Det er faktisk kun de offentlige, der ved det. Men i USA, der kan man købe de oplysninger, så hvis man for eksempel kun har været nede og stemme til præsidentvalget og for eksempel stemt på Obama, det er sådan, de latinoerne og sort har gjort, så er de så blevet væk til midtvejsvalgene. Og hvad gør demokraterne så? Jamen, så prøver de, så kan de så se, aha, ham der, han stemmer ved præsidentvalget, han stemmer på demokraterne, fordi han formentlig er sort og latino. Så vi sender skam et brev til ham og siger, ved du hvad, Marker? Jeg kan se, at du ikke har stemt til det forrige midtvejsvalg, og det er en skam, for nu er vi i gang igen her. Kan du ikke lige sørge for at komme ned og stemme, fordi det er meget, meget vigtigt. Og nogle gange, så kan de gå være endnu mere skarpe og sige, det er din borgerpligt, og gør nu noget for Søren. Og de kan være, sådan, være ret aggressiv. Og jeg ved ikke, hvordan du vil have det med at få et brev, hvor der står, at du er et dårligt menneske, hvis du ikke går ned og stemme.
Det kunne jeg nok leve med.
Jo, men det, at andre mennesker ved, om du har stemt eller ikke stemt.
Ja.
For amerikanerne, det bliver de ret sure over.
Men nu kan man så købe sig til de her oplysninger, men man kan jo også sjuse sig frem til det. Så du mener, altså det, der vil være læren af det, for hvordan en kommende dansk valgkamp ser ud, det er, at man vil selvfølgelig gå mere og mere i den retning, fordi det er effektivt.
Jo, bortset fra, at vi jo ikke har de der valgfiler, så på det punkt tror jeg ikke så meget på det. Men hele det der med at man skal målrette særlige segmenter og få dem i tale, det tror jeg kommer til på en eller anden led. Altså,
og det vil jo sige, at det er tvivlerne, man skal have fundet ud af. Hvem er de? Ja. Er der en potentiel en vælger her, som kunne hoppe over? Altså dem, der står og danser på hver sin side af det rød-blå hegn.
Ja, man kan sige, dem, der kan overveje at stemme på dig. Det er dem, du skal være hos hele tiden. Det er dem, du skal målrette din kommunikation. Altså, derovre, der er de jo sådan ret ligeglade med. Dem, der altid stemmer på republikanerne, dem er de ligeglade med. Dem, der altid stemmer på demokraterne, dem er de ligeglade med. Og så, man kan jo koge hele det ned til, altså hele valgkampen kan man koge ned til én ting. Det var en folkeafstemning om Obama.
Ja.
That's it.
Men det er de der midtvejsvalg altid. Det er sådan en folkeafstemning om den siddende.
Men her havde de havde jo ikke nogen, republikanere havde jo ikke nogen idéer, de kørte med og sådan noget. Og det var voldsomt. Og så er der selvfølgelig alle de der penge. Altså alle de her superpacks, som jo stort set gør, at de bruger astronomiske beløb. Og selv, og det er altså ikke bare de der venstreorienterede demokrater, som slår sig af tøjet og synes, det er vanvittigt. Det er også af ganske almindelige mennesker, som er moderate, og faktisk også dem på højrefløjen, som synes, at det er langt ude, at man har sådan nogle regler, hvor man... Altså, der er grænser for, hvor mange penge partierne må bruge. Der er ret skarpe grænser. Men de der superpacks, altså politiske active committees, der vælter det bare ind med gigantiske beløb. Og de kan så bruge dem på at støtte de kandidater. Og i det her tilfælde var det jo ofte republikanske kandidater, som nød godt af det.
Så vil jeg bare sige, nu har du så også været der i en uge, hvor jeg synes, at nogle af de mest interessante ting, der kom fra USA, det er altså, jeg kan huske, at det er jo snart flere år siden, at jeg jo første gang hæv en af mine kæpheste frem her, nemlig sig grøn vækst i Danmark. Mm. Det vil for mig betyde legalisering af cannabis, og jeg er fuldstændig overbevist om, det vil skabe masser af arbejdsplads, det vil sænke kriminaliteten. Det er kun Trine Bramsen, tror jeg, der kan fastholde, at folk bliver akut uintelligente af at ryge en joint, og de der mærkelige argumenter, der er imod det. Så har der været i en europæisk sammenhæng, det er simpelthen, kan Danmark gøre sådan noget, for det er imod internationale konventioner og sådan noget. Men er det ikke meget, synes du ikke selv, at det er ret imponerende eller opsigtsvækkende, at USA, der går legaliseringen af has eller cannabis, det går slag i slag? Specielt efter at Colorado har oplevet grøn vækst og fremgang, nedsænkt, altså hvad hedder det, mindre kriminalitet, bedre økonomi. Altså, og jeg synes jo specielt det underlige, for i USA, det er jo faktisk stort set forbudt at ryge en cigaret, men nu er det åbenbart tilladt til at snart at stå og ryge joints lige foran Det Hvide Hus.
Ja, man kan ikke ryge cigaretter nogen steder, så man skal selvfølgelig helt udenfor. Altså, der er indendørs, det er helt umuligt. Men jeg vil sige, ja, der var en trend, og i Washington D.C., altså hvor hovedstaden ligger, der var der faktisk et markant forslag, der var langt flere vælgere, der stemte for det forslag. Det blev faktisk vedtaget.
Folkeafstemning
er vedtaget, at man kan få lov til at have en 5-6 hampplanter i sit på sit værelse og drive og dyrke det, altså til sit eget forbrug, ikke?
Ja.
og at det, man bliver kriminaliseret, hvis man har det på sig og sådan noget. Det blev vedtaget, men i Californien, i Florida, der faldt forslaget. Til gengæld så var der andre stater, jeg tror det var Oregon, hvor det faktisk også blev vedtaget, og mere liberale stater. Jeg er helt sikker på, at den der trend, den vil fortsætte. Og i Colorado, som du nævner, der er det jo helt frit, altså.
Vi plejer jo at opleve, at sådan nogle markante trends fra USA, de rammer også på et tidspunkt. Og jeg vil sige, dem, der benhårdt fastholder forbuddet i Danmark, altså det er svært ligesom at bruge USA til at argumentere, ikke? Hvor man siger, altså, fordi altså, USA, republikanere, selv republikanere kan gå ind for det her.
Jamen, jeg kan da huske, at det var New Hampshire, som er den her stat, der har primærvalg, det er 2,5 år siden, der var der mange af dem, de her libertarianske vælgere, som stemte på republikanerne. De var meget glade for ham, der hed Ron Paul.
Ja.
Kommer ned fra Texas, fordi... Og så sagde han, alle de her mennesker med metal i hovedet og hændefarvet hår og sådan nogle skovmandsskjorter og vilde skæg og hestehale og sådan noget. Det er sådan lidt venstreorienteret skævetype. Hvad lavede de ved et republikansk primærvalg? Og der var selvfølgelig forklaring, jamen det er jo fordi, han går ind for, at der skal være fri has.
Ja.
Og det er det tema for nogen, som gør, at de stemmer på
Hør efter Danmark. Det er ikke et spørgsmål, om man er rød eller blå. Det er et spørgsmål, om man er grøn.
Eller fri.
Og grøn vækst. Her handler det endelig få chancen
her
i Danmark.
Her handler det om personlig frihed. Det er det, der er nøgleordet, kan man sige, ikke?
Godt. Så synes jeg, vi bliver også nødt til at lige berøre, fordi der er faktisk sket noget på den hjemlige scene. Og man kan sige, en af de store politiske nyheder, det var, at tidligere udenrigsminister, partiformand, tidligere justitsminister Lene Espersen nu pludselig også forlader dansk politik efter 20 år. Og det, jeg hæftede mig ved, det var igen, at det, altså man kan sige, den sproglige fattigdom i dansk politik, den har vel formentlig aldrig været ringere. Fordi at hun forlader, fordi hun har fået tilbudt et drømmejob. Og det er da også fint, at hun er blevet direktør i Danmarks...
Arkitektforening.
Eller et eller andet, ikke? Det er en organisation, der har 9 medarbejdere. Og jeg tænker bare på Line Espersen, når man tænker på, hvordan hun ellers har fremstået i det offentlige rum de sidste 20 år, så undrer det mig lidt, at hun har så kedsommelige drømme. Ja. Altså at få et drømmejob i det der... Al respekt for det, men hvorfor siger man det? Ligesom, at hele medieverdenen, hver evig eneste sommer, så skal vi høre om alle dem, der er kommet ind på drømmestudiet.
Altså, ja, vi skal jo forklare, hvorfor de skal flytte, hvorfor de forlader politik. Og det er jo et eller andet sted, for de vælgere, der har stemt på de her politikere, så synes de jo, det er en skuffelse, ikke? Altså, det kommer
det
man
ikke om. Man derfor ikke sige, det er drømmejob. Så,
jamen, du forlader vel ikke politik og vælger, og siger farvel og tak til vælgerne, fordi du har fået et skodjob, vel?
Nej, det siger man. Man behøver ikke at kalde det et drømmejob.
Eller et okay job. Du gør det, fordi du siger, at du har fået et fedt job, ikke?
Jeg orker ikke mere.
Og fedt job på politiksprog, det er et godt job,
altså,
ikke?
Altså, jeg kan ikke... Drømmejob. Jeg aner ikke noget, men du har da... Altså, nu er du venstrekender, ikke?
Hun får garanteret mere i løn, hun får som folketingspolitiker.
Jamen, ja. Fred være med det.
Og skal lave mindre og sådan noget.
Og hun skal da nok
kunne... Og slipper for at blive hængt ud i Ekstrabladet.
Ja, men det... Altså, jeg forstår dig godt. Man kunne også bare sige, jeg er træt. Jeg orker det ikke mere, jeg har lyst til at prøve noget andet. Og det har jeg dyb respekt for, at hun har. Og man kan også sige, med den der lille bitte folketingsgruppe, de har, de konservative, så det har vi jo også berørt før, at det har været et problem, at der i en folketingsgruppe med så få medlemmer sad så mange, der faktisk havde toppet politisk og haft adskillige ministerposter.
Men der er snart flere tilbage, altså. Der er kun Brian Mikkelsen tilbage, der er still going strong.
Ja, men nu kan du se Maja Mercado, som var den eneste unge og nyvalgte.
Det var hende, der hed Henriksen i gamle.
Ja, hun blev valgt som mig. Henriksen blev nu politisk ordfører under navnet Mercado.
Mercado.
Og altså, det er der jo en fra den nye generation, og den der, person, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, som nu skal ind i tinget i stedet for Line Espersen, er en mand på 36 år. Så den der... kraftige foryngelseskur af de konservative. Jamen, hvis de ellers fortsætter med at trække sig sådan... Jeg ved, Brian Mikkelsen jo også før sidste valg sagde, at han ville manerligt gerne have en høj toppost i erhvervslivet. Altså, han har et par måneder
endnu. Det er den, hun op med at sige. Ja. Nu, de har jo konfronteret med ham, det er så... Pludselig så, det er ikke aktuelt mere. I øvrigt, du siger du faktisk det der med de konservative, alle deres talent og så videre. Altså over i Washington, der mødte vi jo faktisk mange af de der unge konservative, som var ude og prøve at lære nogle af de der tricks af hos republikanerne, demokraterne. Så de gør faktisk noget for at skabe et generationsskifte, og det synes jeg, de skal have ros for.
Ja, og så kan man sige, man kan også sige, det der smukte Lene Espersen trækker sig for at give plads til nogle af de nye.
Ja, jo. Ja.
Det, men ja, altså, okay.
Jeg synes, hun har en point, når hun siger, hun har prøvet det hele. Der har hun faktisk. Hun har jo været udenrigsminister, hun har været justitsminister, hun har været partileder, hun har siddet i regeringen i 10 år, hun har siddet i Folketinget 20 år. Jamen, der er vel ikke så meget mere, vel?
Nej. Altså,
og de kommer nok ikke i regeringen næste gang, så jeg forstår hende godt et eller andet sted.
Så må vi også lige vende, fordi jeg må jo høre venstrekenderne. Altså noget af det, som der også har udspillet
sig. Det er mig, der er venstrekenderne. I lytter til Korto og Stenum på Radio 24/7. Og her sidder en kod venstrekender, lige landet fra Washington, ja. Jarl Cordua,
men du bliver
og
nødt til
her
at forholde...
er Torben Steno.
Ja, altså du må forholde dig til, hvad der er foregået i Venstre. Hvis jeg nu nævner navnene, Kåre Trapager Smith, Jens Rohde, Brita Schall Holberg...
Så siger jeg troublemakers.
Ja, og så kan man sige, der er ikke nogen af dem, der sidder i Folketinget. Kåre Trapager Smith vil gerne ind. Jens Rohde er kendt for at lave ballade. Brita Schall Holberg er sådan en som...
Troublemaker.
Som også er det, vi kalder det ordentlige, anstændige venstre. Og det er meget...
I modsætning til det uanstændige venstre.
Fordi det findes jo også. Men altså, Brita Schall Holberg, hun har jo den her særlige position, hvor man siger, man kan jo skrive og mene alt muligt. Og det, de mener noget om, det er selvfølgelig Venstres rolle i asyl- og flygtningepolitik. Og det, der synes jeg er interessant, det er, jeg har ikke hørt den eneste Ellemann sige noget. For jeg har på fornemmelsen, at både Jakob Karen og Uffe Ellemann...
De er anstændige.
Jamen, jeg tror ikke, de er helt oppe i begejstringsniveau, når de hører den sådan Carsten Lauritsen, Inger Støjberg-agtige linje, som er populistisk og effektiv, og som man skal være botaniker for at se, hvad er forskellen på Venstre og Dansk Folkeparti. Men det, som du jo også siger, kunderne, det er det, de vil have.
Det er det, de vil have at høre, og man kan sige, det er det også, nu nævner du jo Carsten Lauritsen. Kan du godt huske, hvilket hold han var på i formandstriden?
Han var på
Jens Rohdes hold, ikke?
Jensen-holdet. Ja, Rohde Jensen.
Ja, så derfor kan man jo anskue det på flere forskellige måder. Er der to hold, der spiller og anskuer den politiske sag forskelligt? Ja, det er der. Det har der hele tiden været. Men de fleste, tror jeg, siger, at vi kan ikke lide det, men vi gør det, og vi bakker op, og så tager vi debatten internt, men nu er der truffet en beslutning i folketingsgruppen. Det er det her spor, man kører, og det har man været rimelig succesfulde med, i hvert fald når man kigger på meningsmålingerne her i efteråret, hvor Venstre har den nogenlunde rejst sig. De er stadig på lavt niveau,
men
de rejser, men det går fremad, okay? Jeg tror, at man ser... Jens Rohdes melding, altså, der kan jo være, der, det kan jo være sådan, at han rent faktisk mener det. Men der er jo nok mange mennesker, der mener det her, men holder deres mål. Jens Rohde er jo ligeglad. Han kan jo sige det her, der har ikke nogen konsekvenser. Han er jo ikke medlem af Folketinget, han er medlem af Europaparlamentet. De vil ikke smide ham ud, fordi han har de her synspunkter. Det er okay et eller andet sted. Men jeg tror også, det er... ved at kritisere Støjberg, som jo kommer fra en nabokreds.
Man skal også lige sige, hvad det er, han har gjort. Rode, altså, Jens Rohde har været sådan lidt salvelsesfuldt ud og talt flygtningenes...
Jamen, han er den barmhjertige samaritaner, ja. og venstretoppen, det er nogle kyniske røvhuller, skulle jeg lige til at sige. Det sagde jeg på fransk.
Yes.
Og det er jo sådan det, han mener, ikke? Og det er der også et publikum for. Jeg tror bare, de synes, han er super illoyal, men det vidste de jo godt i forvejen. Det har han altid været, og nu synes de, han scorer nogle billige points for det. Det er ikke farligt, når Jens Rohde, han hjælper op om det. Det er først farligt, når folketingsgruppen begynder at bakke op om det. Det er heller ikke farligt, når snart forhåndværende folketingsmedlem, som Brita Schall Holberg, endnu en gang...
Eller Eivind Vesselbo.
Ja, præcis. Det er ikke farligt. Det er bare det, de irriterende, det skaber støj på linjen. Godt. Men altså,
det vil først være ubehageligt, hvis en af elementerne begynder at sige noget.
Og det gør de ikke, fordi de er alt for kloge til den slags.
Godt. Så fik vi lagt det på plads. Så vil jeg så sige, hvis vi har ikke så meget tid tilbage til at finde den her bamse, jeg har ikke umiddelbart stødt på nogen oplagte kandidater fra vores lyttere, men jeg kan jo da lige tjekke det. Men altså, har du nogen kandidat?
Jamen, jeg har en enkelt kandidat, og det er... Det er en blogger, der hedder Amalie Lyne, som forleden dag skrev en blog på Berlingske.dk, hvor hun siger med overskriften: "Kære Christiansborg, udgiv et internt nyhedsbrev og lad os andre slippe for jeres ligegyldigheder. Transportminister Magnus Heunicke, spindoktor Mette Gerland, skal passe sin mors kat. Aha! Det har hun ved en fejl skrevet ind i ministerens kalender i stedet for sin egen. Ja så, det synes Heunicke, altså transportministeren, er så sjovt at skrive det der på Twitter. Yes, så langt så godt. Det er bare et forslag, så kommer hun med flere og flere forslag om, at man skal høre om deres holdninger til maden, altså politikernes holdninger til deres mad i kantinen, politikernes kæledyr på kontoret, slankekure og tøjstørrelser, hvor mange armbøjninger de kan tage i borgens fitnesslokale, og så videre. Hun kalder det for noget ligegyldigt sniksnak, og lad os nu slippe for det, og i stedet for bruge jeres tid på ordentlig research og rigtig politik. Kære borgerjournalister, lad nu sladderbladene om at skrive om kattepasning og kjolestørrelser, og brug så jeres tid på noget fornuftigt. Yes,
det vil jeg også gerne premiere, men man kan sige, det er jo en bandbulle. Det er jo ikke en handling.
Nej, men vi har jo premieret fornuftige synspunkter, det her program. Og det her, det er simpelthen fornuftige synspunkter. Jeg gider heller ikke læse om kjoler og... Altså, tag nu en lille smule seriøst i politikere inde på Christiansborg, altså.
Jeg er lidt tilfældig for historier om politiske katte, men ellers så vil jeg give ret. Jeg giver Amalie Lyne ret.
Du er jo ikke politiker, Torben Steen.
Nej,
men du er bare radiovært.
Jeg vil godt læse om deres katte, men det er så noget andet. Men jeg synes, jeg kan overtrumpe det. Jeg synes virkelig godt bud på en fidusbamsemodtager, så må du jo lytte. Det er Fredericias borgmester, den tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Jakob Bjerregaard. Han har nu, i lyset af, at der skal spares, fyret og nedlagt, nedlagt 89 stillinger. Ud af de 89 stillinger, der er de 19 er lederstillinger, og direktionen i Fredericia Kommune, den kommunale topledelse, den går fra 5 til 3. Det synes jeg er smukt, og han er ikke ude med sådan en Danmarks Radio-forklaring, der handler om, at jo flere vi fyrer, jo bedre bliver programmerne. Nej, det er en fuldstændig reel fyring, og det er, gør mig så opmuntret, at der er en socialdemokrat, som fuldstændig klart kan gå ind og fyre sikkert nogle af de alt for mange ledere, der er. Det vil sige, der er håb for, at socialdemokratiske ledede kommuner, måske socialdemokratiske ledet land, kan begynde at skære ned. Og jeg tror, at det kunne være en kæmpe inspiration for Københavns Kommune at sige, ja, vi gør det sgu.
Og for alle de andre
venstre. Vi får fyre 19 kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune og 17 i Aarhus.
Og ved du hvad, og det kan være en inspiration til alle de borgerlige kommuner, der har læst så mange ledere og alt muligt andet. Altså, jeg bilder mig ikke ind, at de socialdemokratiske, de mest ineffektive træde, dem med mest fedt, altså venstrefolkene, de er jo også alle mulige ligegyldige mennesker ansat. Så det er en glimrende inspiration.
Jeg synes, altså,
og fra en socialdemokrat, Fredericia, glimrende.
Jamen, altså, du med?
Det synes jeg bestemt.
Bamsen går til en mand, der kan fyre nogle ledere i det offentlige.
Og man må håbe på, at turen på et eller andet tidspunkt kommer til Danmarks Radio, så vi kan få det mere radio og færre chefer.
Og der er det jo sådan, at altså, i hvert fald ifølge generaldirektøren, så skal man måske bare fyre 20-30 stykker, så bliver det endnu bedre, det de laver derude.
Og så kan man melde sig ud i Melodi Grand Prix, så kan man faktisk holde et budget.
Og jeg siger, altså, vi skal jo også være smålige en gang imellem. Og jeg synes jo, det er jo, altså, jeg vil bare nævne, at Melodi Grand Prix-chefen Pernille Gårdbo, som jo er gift med Jens Gårdbo på TV2, hendes årsløn, den er 956.000 kroner, så har hun fået en bonus på 150.000 for denne her elegante afvikling af Melodi Grand Prix.
Så hun overskred budgettet 3 gange, og så fik hun en bonus på 150.000. Ja. Det er jo helt fantastisk.
Men der er det jo også, man tænker, en gang imellem kunne man godt have lyst til at komme tilbage til Danmarks Radio og få en større opgave derude.
Må være vildt til grin, men altså, tillykke til Jakob Bjerregaard, socialdemokrat i Fredericia Kommune.
Godt. Så skal vi til at tale om den her skattesagskommissionsrapport, og det skal vi nu med tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, Bent Faltbert. Velkommen til. Du er en snu ret og en ret sådan tænker jeg nogle gange, hvis jeg var politiker, lidt, måske en lidt modbydelig mand at have i hasen, når man kigger på detaljer i, hvad det er, der egentlig foregår. Så derfor er jeg jo meget spændt på at høre, hvad din udlægning af den her sag er. Fordi groft sagt, så har den her rapport jo endnu ikke fået nogen politiske konsekvenser. Altså tidligere departementschef Peter Loft er blevet stærkt kritiseret, og det samme, måske knap så hårdt, er chefen for Skat København, Erling Andersen. Det er ligesom det, der er kommet ud af det. Og de her to herrer, de skal nu undersøges af en advokat. Det har skatteminister Benny Engelbrecht fundet ud af. Nu skal det om det her ansvar, de har, om der er mere i det. Men det, man kan sige, vi, for os almindelige, så kan man sige, at skurkene, det er altså så embedsmændene. Og så vil jeg så bare gerne høre, Ben Falber, hvad skal vi mene? Hvad er din udlægning af det her? Er der, som vælger, skal man så sige, at det var så det, der var endnu en kommission, og det skete der ikke noget ved.
Altså, det fremgår jo i hvert fald af de her 1700 sider, som kommissionen har skrevet, at tavshedspligten er den sværeste pligt at overholde for alle de involverede. De har alle sammen interesseret sig mere for den, end de havde lov til efter lovens bogstav. Og det kommer der så ikke rigtig noget ud af indtil videre, kan man sige. Men du har jo ret i, at Peter Loft, den tidligere departementschef, og Erling Andersen, der dengang var chef for Københavns skattevæsen, og nu er øvrigt blevet forfremmet under den her sag på helt besynderlig vis. Nu er han direktør for det, der hedder Indsats. Så sådan en har man altså i skattevæsenet. Det er det forbavsende, ikke?
Ja. En indsats.
Så noget gør de altså. Men jeg synes, det er ligesom alt det udvendige, man har undersøgt. Jeg sidder tilbage og synes, at det besynderlige er jo, at denne skattesagskommission slet ikke har behandlet det, der egentlig er sagens genstand, nemlig ægteparret Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. Fordi forholdet var jo, at alle har syntes at have glemt, og det var slet ikke behandlet af kommissionen, at hun ulovligt brugte hans personfradrag i 6 år, skaffede sig en skattegevinst på 200.000 kroner, på grundlag af et personfradrag, som han slet ikke havde, fordi han ikke var skattepligtig i Danmark.
Men det ændrede jo praksis.
Og det andet, at hans skattepligt forsvinder, fordi man ændrer praksis midt under behandlingen af sagen. Hvem står for behandlingen af sagen? For han kunne få samme behandling som alle andre mennesker i Danmark. Så satte selv direktøren Erling Andersen sig ind som sagsbehandler. Og han afgjorde, at han ikke skulle betale skat, selvom alle andre afgørelser af tilsvarende art samtidig betruffet, det samme det betruffet, de gik ud på, at folk skulle betale skat.
Jamen, hvad skal vi så lære af det?
Jeg synes, at det er et forkert kommissorium, for snævert kommissorium, denne kommission har haft. Man har slet ikke måtte interessere sig for selve
substansen.
Men det kunne de jo ikke. Altså, der sad en regering, der nedsatte det her. De kunne ikke have kommission, der omfatter statsministerens person og skatteforhold.
Jamen, det kan jeg ikke sige noget til hinder for, fordi hvorfor skulle man ikke kunne det? Men man har altså ligesom nøjes med den om man så må sige, udvendige undersøgelse af, hvem har interesseret sig for sagen af de involverede politikere og embedsmænd, hvem har interesseret sig lidt for meget for den måske, og det kommer man så ikke ret langt med.
Hvad jeg kan høre, det er, at Troels Lund Poulsen, han har interesseret sig for meget, men det er vel egentlig bare naturligt. Altså, når der er sådan en sag...
Ja, altså undskyld. Hvis ikke at folk med en vis interesse for politik, og det må man tro, at en skatteminister har en vis interesse for. Hvis ikke han skulle interessere sig for, om Helle Thorning-Schmidts skattesag var blevet håndteret korrekt, hvem skulle egentlig så?
Ja,
det er selvfølgelig helt utroværdigt, at han sidder i kommissionen og siger, at han ikke interesserer sig særlig meget for lige denne skattesag. Og så var han altså den eneste dansker, der ikke gjorde det på det tidspunkt.
Ja, også når man tænker, at der er så mange andre spændende skattesager, man kunne interessere sig for.
Ja, ja. Og han har da også grund til at være interesseret i det. Altså for eksempel interesserede han sig meget for optællingen af Stephen Kinnocks antal opholdsdage i Danmark. Og det var der også god grund til, fordi samme Andersen der, denne Erling Andersen, han indførte jo en helt ny måde at tælle på. Han indførte, at det skulle tælles inden for kalenderåret, hvorimod man før i tiden, det bliver lidt teknisk det her, men før i tiden, der tælte man 12-månedersperioder. Inden for 12 måneder måtte man ikke have været så længe uden for landets grænser. Der skulle man have været så længe uden for landets grænser. Men alle disse måder at interessere sig for sagen på, de var altså forkert. Det måtte han ikke gøre. Så sidder han i skattekommissionen og lyver om, at han slet ikke havde interesse for sagen.
Men juridisk lyver han jo ikke, og den her skattesagskommission, det er jo ikke en juridisk domstol, det er en undersøgelse, det er en rapport. Det vil sige, at man kan virkelig godt lave noget skidt, og man kan godt fremstå utroværdig, og man kan også godt lyve. Det koster ikke noget.
Ikke i første omgang. Nu kan det så være, at den her advokatundersøgelse, der kommer, medfører, at der kommer tjenestemandssager mod Peter Loft og Erling Andersen.
Hvad tror du selv på det? Tror du selv, det kommer til at give noget som helst? Altså, han har vel betalt prisen ved at miste sit job, ikke?
Det kan man sige, men sådan er juraen jo ikke, altså, hvis han har gået forbi
det. Okay, men hvad vil du sætte dine penge på, at der kommer en undersøgelse, en tjenestemandsundersøgelse? Jeg vil ikke.
Nej, det vil jeg nok heller ikke. Det vil jeg nok heller ikke gøre. Men der er jo andre komiske elementer i hele det her. For eksempel må man jo sige, at det fremgår af forløbet og af kommissionens dybsindige undersøgelse, at bøsserygter om statsministers ægtefæller kan man ikke tige om, fordi de må ud. Og det har alle ligesom været enige om, at det må man fortælle videre, og det bebrejder kommissionen så, alle de involverede, at de har fortalt dette videre.
Og de rygter kører de jo.
Historien var jo simpelthen for god til, at den kunne holdes inde bag ved lukkede døre.
Og de rygter kørte jo, de rygter politiske kørte. Miljø.
Men hvad skal man tænke om det? Altså skal man sige, jamen altså, det er bare, sådan er politik.
Man skal vel tænke om det, at når der kommer oplysninger frem om, at embedsmænd og måske politikere har siddet og snaget i en borgers, i det her tilfælde en statsministers skatteforhold, ulovligt, så er man nødt til at undersøge det. Man kan ikke bare skyde den til side og sige, det gider vi ikke undersøge. Og det har man så gjort, men altså efter min mening med et forkert kommissorium, fordi man undlader selve sagens genstand.
Men så det er helt okay at have brugt alle de penge?
Man har nok været nødt til at. Der er blevet brugt 25 millioner kroner på det. Der er ført 45 vidner, som hver især har haft en advokat som siddende som bisidder. Til efter hukommelsen 12.000 kroner om dagen har disse advokater fået. Så dem, der har fået mest ud af det, er altså advokaterne. Der er nogen, der er blevet frikendt. Solstrøm Poulsen er jo sådan set stort set blevet det, og Peter Arnfeldt, hans spindokter, er også blevet det. Så det har den jo dog ført med sig.
Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, altså, hvis jeg siger, at altså, når man nedsætter en kommission, der skal undersøge et eller andet, så er det ligesom en måde at sige, at vi har et problem, og så går der heldigvis så mange år med det, at problemet forsvinder fra dagsordenen, og så kommer den her rapport. Og det er jo ikke så længe siden, vi havde dig siddende herinde med en endnu mere grotesk kommission. Altså det var det, der hed Farum-kommission. Ja. Det varede jo, det varede jo en menneskealder, inden de blev færdige, ja, og det er milliarder af sider næsten.
Det var så længe, så Farum-kommissionen jo havde sit eget velpudsede, blanke messingskilt nede på en fin adresse i København, hvor de sad og fyldte en masse kontorer med at skrive den her rapport, som jo ingen har læst, og som jo ikke indeholder andet end de samme oplysninger, som der fremgik af de retssager, der blev ført imod Pelle Brixtofte.
Men altså det her, det har varet lidt over 3 år.
Ja.
Og nu har vi så det her. Og konklusionen er så den, som vi er blevet enige om nu, at der sker ikke rigtig noget for kommissoriet efter Ben Falberts opfattelse er forkert. Så kan man så sige, jeg sidder tilbage med den, det man siger, okay, Troels Lund Poulsen, da sagen fyldte noget, så tog han orlov og gjorde sit studie færdig, og Cordu af venstrekinderen kaldte ham for dead man walking, og han blev regnet som værende en færdig mand. Nu er han rejst sig fra asken og har været en af de stærke støtter til Lars Løkke, da han var i vanskeligheder. Og jeg tænker på, hvad er det? Altså, jeg kigger på de her mennesker, og så siger, ja, de er ikke anderledes end alle os andre. Selvfølgelig snakker de om homorygter, og de interesserer sig selvfølgelig meget for de her ting. Men er der en antydning af, at der simpelthen er en uhæderlig kultur?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, kommissionen bebrejder, Troels, at han interesserede sig meget for skattesagen. Man er ikke måske for meget for skattesagen, men man afviser, altså kommissionen afviser i de der 1700 sider, at Troels Lund Poulsen skulle have blandet sig i afgørelsen. Så det bliver han altså ikke kritiseret for. Så bebrejder sig, at han har fortalt videre om disse bøsserygter til sin egen spindoktor, Peter Arnfeldt. Ja, han har sagt, det havde været unaturligt andet.
Og vi skal altså lige huske på, det er jo ikke, det er jo ikke nogen bøserygter, de selv har fundet på. Det er jo faktisk Thornings egen advokat, der kommer med dem. Og, ja, og meget bizart, altså.
Det er Frode. Ja, og de bliver viderebragt, og de bliver viderebragt af Erling Andersen, denne
retlignede
tidligere DSU-formand, og som hvis karriere i øvrigt er en hel historie for sig. Han har slet ikke gjort karriere ved at gøre en stor indsats som skatteembedsmand, men ved at have været fagforeningsformand for de ansatte i skattevæsenet, hvor han jo pludselig dukker frem som regionschef, og senere bliver direktør i skattevæsenet, og ingen forstår hvorfor. Der er faktisk protester i hans eget bagland imod det, fordi denne fagforeningsmand, han stiger mod himlen, helt uden at nogen kan forstå hvorfor. Men det, han er altså også viderefortalt disse bøsse rygter, men bliver bebrejdet det mindre, synes jeg, end Troels Lund Poulsen bliver det, som altså fortæller det til Peter Arnfeldt og til to ministersekretærer. Men altså, historien er også for god til, at man kunne gå og stille med den og holde den for sig selv.
Men Ben, der har ligesom været flere forskellige hold, der har spillet. Altså, pressen har jo interesseret sig vildt meget for den her sag.
Ja.
Man må nok sige, at politikken, Dagbladet Politikken, har jo nærmest stemplet de her mennesker, som nu er blevet frikendt som forbryder helt fra starten af, hvis man læser deres reportager. Der har det der hele tiden været underliggende, at de må have kendt til det hele og så videre. Er du enig i det, eller hvordan synes du, pressen har håndteret det her fair and square, eller har det været tendentiøst, har det været dømt på forhånd, eller hvad?
Ja, man har jo nok gået hårdt til, det skal man vel også gøre, men altså...
Nu har du aldrig været en blød mand i din tid som chefredaktør på Ekstra Bladet.
Ved du hvad, jeg hørte forleden dag i USB's eget radiostation her i et program, der hedder Det Gamle Folketing, hvor Åge Brusgaard fra gamle Fremskridspartimand, som faktisk stadig er medlem af Fremskridspartiet, det findes,
ja,
så gud endnu, op fra Mors, han sad og sagde noget i retning af, at han måtte altså sige, at denne her kommissionssag, det var noget, der interesserede mest folk på Christiansborg, og så en snæver kreds af journalister, der fyldte bladene med det. Men der, hvor han kom fra, der gik man altså op i nogle helt andre ting, der var meget vigtigere for dem, nemlig beskæftigelse og dagpenge, og kan man få et job, og alt muligt andet. Han synes, at det var sådan en meget akademisk diskussion, der blev ført herinde i sådan nogle steder som det her radiostudie.
Men det er jo fremtidspopulisme, ikke?
Og man ikke han har ret i det, at altså,
det
folk,
det
folk måske har fået, min fornemmelse er, at folk har fået nok af det.
Altså, men det er jo også en lille smule indviklet, jo så.
Jo, men det tror jeg så ikke så meget, men altså, vi sender det her program, der går ud fra, at jeg tror, at de fleste af vores lytter, det er sådan nogen, der er meget interesseret i politik. Ja. Også på den der måde, som jeg selv synes, at man er nødt til at interessere sig for dansk politik, ligesom man interesserer sig for Superliga-fodbold. Det er afsindigt dårligt bold, men hvis man interesserer sig for det økonomiske spil, og følger ligaen tæt, så sker der jo noget hver søndag. Det gør der også her, ikke? Og det er sådan en symbiose mellem... Der er jo også mange politikere, der har en interesse i den her sag, hvis ikke de selv har fedtet ind i det, ikke? Og skubbe på, at det kommer til at fylde noget. Men det er jo, er det ikke bare med til, altså, hvad kan man sige, det er en rigtig politikerledet sag, ikke?
Jeg bliver mest ledet ved, som sagt, at sagens hovedgenstand slet ikke er impliceret i det, altså at selve det der ægtepars skatteforhold slet ikke bliver vurderet i kommissionen. Det synes jeg havde været rigtigt, at de var blevet det. Men om folk ligefrem bliver ledet ved det, det ved jeg så ikke. Jeg tror mere, at de taber interessen for det efterhånden, fordi det bliver kørt ud i nogle detaljer, hvor de slipper opmærksomheden.
Og så er der vel også det med, at dem, der følger sådan en sag, de meget hurtigt danner sig en mening om hvem der er skurkende og hvem der ikke er. Altså, og der har været nogen, der mener, at det er statsministerparet, der er de reelle skurke i den her sag. Og så er dem, der mener, at det er de uanstændige venstrefolk, helt forfærdelige snagen og i statsministerparets økonomi.
Og så er der nok også en del, der mener begge dele.
Måske, formentlig. Det er åbenlyst. Men jeg tænker på 25 millioner kroner. Ikke rigtig nogen, der er kommet op at hænge. Er sådan en skattesagskommission, er det den måde, man skal behandle den slags sager på? Eller vil man kunne klare det med nogle høringer, eller hvad? Altså, har du nogle tanker om det, Ben Falmer?
Altså, vi har jo det problem, at der er ikke rigtig nogen, der endnu har opfundet en bedre system. Altså, man er vel nødt til at have et system, hvor folk skal møde op og tale sandhed, i hvert fald i det omfang, de ikke skader sig selv. Og hvis du sætter en advokat til at undersøge sagen i stedet for hele denne kommission, så har du ikke rigtig nogen krav på folk. Så findes der ikke en en måde at gøre det på, som er nogenlunde skudsikker, og som fremsvinger, at folk de forsøger at finde frem til sandheden. Så det er en dyr måde at, i det her tilfælde, at finde frem til ingenting på. Jeg tror, man skal være varsom med at nedsætte alt for mange kommissioner. Det kan være, at det kunne... Det sagde man jo også efter Farmkommissionen, som var en parodi, og som kostede mindst det dobbelte af denne her. Der sagde man også, at nu ville der nok ikke komme så mange flere kommissioner, men så kom denne her altså.
Du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Ben Falbert til en vurdering eller en analyse eller en samtale omkring Skattekommissionens rapport, som kom tidligere på den her uge. Og så tænker jeg, kan jo lige så godt spørge dig, Korto, du er jo venstrekender. Altså, man ved jo også godt, når Claus Hjort Frederiksen, han dukker op på den her scene og skal kommentere det der. Og man kan sige, han er altså... Han har jo selv haft, altså man kan ikke sammenligne de to sager, men det som Jesper Thynel fra Danmarks Radio fik Kavlingprisen for, dokumentere en ulovlig embedsføring. Som ikke fik nogen konsekvenser.
Fordi retssystemet ikke kunne se sagen, men altså...
Vi siger, det er dog en sag, ikke? Og man kan sige, altså vi sad her, det er ikke ret lang tid siden, at vi i anledning af Nien Hansens bortgang, der var altså en, der blev dømt. Og så når man tænker... som vælger på de her sager. Det, som Nien Hansen blev dømt for dengang, ja, det var der så åbenbart et juridisk bevis for, belæg for, man kunne gøre. Men er der ikke sket et skred med, at de der ting, man tager det, altså ikke så alvorligt, fordi det er politiske flertal, der afgør, om der kommer noget ud af det?
Jeg er enig i, så længe, at sådan nogle kommissioner altid vil blive betragtet af... som noget et politisk instrument, i hvert fald dem, der går ud over. Og der var helt klart tilbage i, da vi snakkede om rigsretssagen mod Nien Hansen, at det var en politisk domstol. Men vi ved jo så også alle sammen, at hvis Nien Hansen havde gået ud og beklaget sig og så videre, så havde vi aldrig fået den rigsretssag. Det var kun fordi manden var forstokket og holdt på sit, at vi endte der. Med hensyn til den her sag, jamen, der tror jeg bare, at det var det redskab, regeringen havde, fordi der var en sag, der var tilsyneladende en sag, og så brugte man det. Men hvis du spørger for eksempel Claus Hjort og mange venstrefolks holdning, og du snakker om de folk, der er i ledelsen, jamen, de mener jo ikke, der var nogen sag, og de mener, det reelle problem var, at statsministeren var en fusker. Det mener de jo.
Der er vel også den væsentlige forskel, at i tilfælde med Nien Hansen, der blev det jo bevist i rigsretten, at han havde begået magtfordrejning.
Absolut, ja.
Kommissionen siger her direkte om for eksempel Peter Loft, at han har blandet sig i afgørelsen ved at deltage i nogle møder med Københavns Skattevæsens ledelse. Og det var ulovligt, men der var ikke tale om nogen egentlig magtfordrejning. Han havde ikke direkte indflydelse på deres afgørelse af skatteforholdene.
Men jeg kan ikke lade være med, altså, Lars Løkke, han siger så, Troels Lund Poulsen står uplettet. Ja, det er fint. Det er så også Troels Lund Poulsen, en eminent dygtig politiker. Det var han før og under Skattesagskommissionen. Claus Hjort siger på Facebook, at hele sagen er en dumsmart politisk manøvre fra regeringen med det formål at mistænkeliggøre Troels Lund Poulsen, Peter Arnfeldt og Peter Loft. Altså, og så tænker man lige, hvorfor i alverden synes man så, at det var på sin plads, at han tog orlov? Var det, fordi det var sådan noget følelsesmæssigt, at det var nok hårdt for ham at være i en shitstorm? Eller hvad er det? Altså, jeg tænker bare, at det virker ligesom sådan, nå.
Jamen, det interessante bliver jo, om vælgerne er enige med ham og Lars Løkke og Claus Hjort om, at der var ikke noget at komme efter, altså... Jeg tror ikke på, at Troels Lund Poulsens personlige stemmetal bliver lige så fremragende den her gang, som de næste gange. Altså, jamen, der må være nogle vælger, der har...
Altså, hvis man skal tro kommissionen, det må man vel gøre, så har Troels Lund Poulsen interesseret sig for sagen. Han har ikke blandet sig i afgørelsen. Det står der direkte.
Ja, det tror jeg også.
Men han har fået meget dårlig omtale, ikke?
Derfor synes jeg da også, at det er rimeligt, at... Det er vælgernes afgørelse, om manden skal vælges, altså han er jo ikke uværdig til at blive valgt på nogen som helst måde. Han er ikke dømt for noget. Så det må da være hans ret at stille op igen til næste valg, og så må vælgerne jo tage stilling til,
om de synes, han er... Og der vil jeg spå, at jeg tror, at hans personlige stemmetal måske ikke er helt så prangende, som de har været tidligere. Men måske nok til, at han bliver valgt, og så vil jeg tro, at Lars Løkke vil belønne hans i øvrigt meget fremragende indsat for at holde Lykke ved magten i dagen omkring den 3. juni. Den indsats tror jeg vil blive belønnet med en ministerpost. Det føler mig ret overbevist om. Hvis han bliver valgt til Folketinget, selvfølgelig.
Altså han er ikke belastet af kommissionen på nogen måde, så han ikke kan blive minister.
Det er en af konklusionerne.
Og det kan jeg så sige, konklusioner, den tager jeg, så det er, at Troels Lund Poulsen er afsindigt belastet af den sag hos alle de vælgere, der ikke kunne drømme om at stemme
altså,
på Venstre.
Altså blandt, journalister, på journalister på politikken for eksempel, der var nok stadig været i bad standing.
Ja,
altså, jeg tror, han lever med det.
Der er Venstre nok heller ikke over spærregrænsen, hvis man har.
Det tror jeg ikke engang Socialdemokraterne.
Men det, men så sige det, for mig at se, der kan så det her, det er altså Venstre har et image, som er et kolossalt stort problem, og statsministerkandidaten og tidligere statsminister har et kolossalt stort problem hos alle andre end deres egne vælgere. Mm. Så det er fuldstændig flintrende ligegyldigt, hvad alle dem der altså det gør ikke noget. De, altså selv efter underbuksesagen kravler Venstre støt og roligt op imod.
Ja, der er en måling i dag. Det er jo meget interessant at se. Det ændrer sig jo faktisk. Det er ikke sådan at folks modvilje mod en eller anden person eller parti, det står fast. Der er en måling i dag, der siger at nu er Lars Løkke 2% fra at nå Helle Thorning-Schmidts tilslutning i form af svar på spørgsmålet, hvem vil du helst have som statsminister? Der er 36%, der siger Helle Thorning, og 34% siger til Lars Løkke, så han er meget tæt på.
Og hvor er det i Børsen i dag, eller hvad?
Ja, det er, jeg kan ikke huske, der er en eller anden vis, der
har det. Og der er også, jeg tror, det var Børsen i Dal og Gården, som siger, at nu er Løkke stort set lige god til asylregler og skabe vækst og arbejdspladser og sådan ting. Altså, hvor for en 2 måneder siden, så var der stort set ikke noget, han kunne, der var Thorning bedre på alle punkter.
Men det kan man så sige, vælgernes hukommelse er kort, eller også så ja. Er deres evne til at tilgive.
Jamen, jeg tror mere, Torben, at vælgerne forholder sig måske mindre til, hvad der til fortiden. På godt og ondt i øvrigt, ikke? Altså, regeringen her har gjort mange gode ting, det tror jeg. Men man tænker på, jamen, vi stemmer på fremtiden, ikke? Hvem er bedst til fremtiden?
Ja, der er vel også et fravalg i det, altså når man...
Helt sikkert.
Fravælger Helle Thorning, som jeg kan forstå, mange bebrejder, hun var på vej ud af landet til en eller anden embedsmandspost, som hun hellere ville have, men det fik hun så ikke, og nu har vi ligesom brændt ind med hende, men man gider ikke stemme på hende.
Nej, hun fik ikke drømmejobbet, som det hedder lige for tiden.
Men der har altså også været målinger, der faktisk viser, at blokkene nærmer sig hinanden. Jeg har set 2 bullet inden for det sidste par uger, som siger, at de nærmer sig lidt.
Ej, nu tror jeg, du har været lidt for længe i USA, fordi der er altså ingen tvivl om, at det sker, hvad der vil. Så har den borgerlige blok haft flertal hele tiden.
Jamen, stadigvæk pænt markant, ja.
Hvor det lå, der har været perioder, hvor Venstre lå svagere end nu, og Dansk Folkeparti lå stærkere, men der har været flertal hele tiden for den.
Jeg opfatter det sådan, at befolkningen har valgt borgerlig side, fordi det er det, man vil have. Og så må man leve med, hvad det er for nogle mennesker, man sætter i spidsen for det. Og ja, altså, fordi der er jo også undersøgelser, der viser, at det, altså, det må du, som har fulgt dansk politik i det hele livet, sige, det er da en historisk situation, at man har 2 statsministerkandidater, som ingen vil have, hvis man ser på dem. Så, hvis de stillede op uden for partierne, så kunne hvilken som helst kandidat jo næsten komme stille op, hvis vi havde sådan en præsidentvalg, og så ville en enten Løkke eller Thorning ryge ud, i hvert fald i første valgrunde, ikke?
Ej, jeg tror, det er overdrevet, når du siger, at ingen vil have dem. Altså,
det er få, så
galt er det heller ikke. Men altså, herregud, der har der været mange perioder i dansk politik, hvor de ledende figurer ikke var vanvittigt populære som sådan, men man fandt sig i dem.
En ting, som vi måske lige har fået berørt, det er det her med Peter Arnfeldt. Han er jo stadig sigtet i sagen, kan jeg forstå. Altså, politiet opretholder en sigtelse af ham.
Skal vi lige sige, Peter Arnfeldt, det var spindoktoren,
som er under mistanke for at have lægget papir og sådan noget. Hvorfor bliver politiet ved med det, når det sådan så har stået klart, i hvert fald siden, at de første konklusioner sådan så kom her i foråret, at de kan ikke bevise det. Det er jo noget mærkeligt noget.
Altså... Ja, nu er dansk politi jo ikke berømt for sin hurtige arbejdsform. Så jeg tror egentlig, at...
Jamen, det er det jo politiet jo.
Han er jo krogen i kommissionens... De der 1700 sider fra kommissionen, der er han jo af krogen, og selvom han stadigvæk har sigtet for at måske at have lækket sin viden, så siger kommissionen netop, at man ikke kan finde ud af, hvem der har lækket det. Så de bliver nødt til at hæve den sigtelse igen. Det tror jeg bare er langsomligheden i træheden i systemet, der gør det ikke.
Du må da læse aviser de mennesker, altså hos anklagemyndigheden, eller hvem pokker der er politiet. Altså det er jo forår mig noget bizart, men... Det er måske bare mig.
Ja, det tror jeg vil ske inden for nogle få dage. Den bliver hævet den sigtelse.
Jamen, altså, nu synes du, altså, at du havde ikke nogen særlig skarpe forbehold over for Claus Hjort Frederiksens kommentar, men det må jeg sige, Hans Engel kender du jo også fra din tid på Ekstra. Han er noget mere hård i bedømmelsen af, hvordan Claus Hjort Frederiksen, han siger, altså, at der er tale om en meget alvorlig kritik for lovbrud, brud på tavshedspligten, vidlinger, ombudsmanden, så videre, så videre, i den her sag. Han tager det meget, meget, meget mere, han tager mere de farvede briller på.
Jamen, jeg siger jo også, at man har været nødt til at undersøge det, og også på den her meget kluntede måde, som det jo faktisk er. Fordi man det er så alvorlige anklager mod ledende politikere og embedsmænd, er man nødt til at undersøge på en måde, så det bliver uvildigt og forholdsvis grundigt. Jeg siger bare, at det er et skuffende resultat, og jeg synes, at kommissoriet havde været forkert for snævert. Man skulle have taget selve statsministerparets skattesag med i behandling.
Men det kan man sige, at Hans Engels kritik går jo så ikke på kommissoriet som dit, altså som din gør, ikke? Men som på det niveau, vi er her, ikke? Så synes han alligevel, det er nogle ret alvorlige ting, der er dukket op. Men selvfølgelig må han jo også ligesom, altså, at sagen koncentrerer sig så nu om embedsmændene, ikke?
Jo, han har mere kritisk syn på Peter Loft, end jeg har. Men jeg beklager meget, men vi behøver jo ikke at være fuldstændig
enige. Nej, selvfølgelig.
Men hvad tror du, Ben Falbert, sådan nogle kommissioner, er de kommet for at blive fra tid til anden?
Fordi man ikke har fundet på nogen bedre måder, som sagt, at gøre det på. Og det er kluntet og besværligt, og det fører ofte til ingenting, som de eksempler, vi nu har nævnt i dag. Men jeg tror desværre, at man vil se dem gentaget. Det bruges jo også som et politisk våben i Folketinget at rejse sådan en undersøgelse, fordi så er der nogen, der ligesom er sat uden for nummer, jævnfør Troels Lund Poulsen, der ligefrem går på orlov i en periode, fordi han føler sig så stemplet, at mens han venter på denne langsomme sagsbehandling, og det udfald, der nu frikender ham, så synes han næsten ikke, at han kan få lov at fungere.
Hvor lang tid tror du, hukommelsen er hos embedsmænd og politikere? Fordi alle har fulgt med i den her sag. Det er jo den politiske elite og også centraladministrationens embedsmænd. De har jo fulgt den her sag. Hvordan undgår jeg at komme i klemme? Og vi har jo også haft den anden store sag i Justitsministeriet, hvor departementschefen nu pludselig kom over i Kirkeministeriet. Og Morten Bødskovs karriere i dansk politik måske også har fået nogle store slag, på grund af, at man fandt på den der løgnehistorie om Christiania. Altså, vil politikerne nu i endnu større omfang sige, det vil jeg ikke vide noget om det? Altså, vil de være bedre til at holde sig på dydens smale sti? Og hvad med embedsmændene? Vil de også finde på nogle måder, som gør, at de ikke bliver fedtet ind? Ser du noget af det?
Jeg tror ikke et øjeblik på, at man hverken embedsmænd eller politikere vil interessere sig mindre for sager som denne. Det vil da være helt ejendomligt at gøre.
Burde ikke det?
Jeg tror, at de vil måske interessere sig mere for, hvordan de kan skjule det. At de har været inde og kigge og måske prøvet at påvirke noget, at det skal foregå mere fordækt, end det har gjort nu.
Kunne man ikke forestille sig på en skatteminister, hvor der kommer en sag tilsvarende karakter, så det vil bare ikke vide noget om. Jeg skal ikke omkring mit skrivebord. Det må I selv ligge rode med. Jeg vil ikke vide noget som helst.
Det kan du have lov at håbe på. Jeg tvivler på det. Sådan er verden ikke. Folk vil gerne vide besked om, hvad der foregår.
Okay. Så våbnet er stadigvæk et skarpt redskab, som vi kunne blive brugt
om. I hvert fald i en periode har det da generet Venstre ganske alvorligt, kan man sige, denne her sag, der
har kørt. Ja, det har nok været sagen for uden jo.
Og nogle af menneskene er blevet lidt halvskadet af det, ikke? Så.
Jo, men jeg tænker, altså når vi så ser, nu der er gået 3 år,
ja,
og Venstre er ikke tegnet, altså i målinger har de stort set, altså det er jo i den grad Lars Lykkes underbukser, der har, altså de har da voldsomt meget mere skade, hvis man ser på meningsmålinger nu, end den her sag.
Det er rigtigt, men der skal du jo også tænke på, hvad folks alternativ er. Der er så mange, der synes, at alternativet var værre end selv Lars Løkke og hans problemer med at holde styr på sine bilag og sine garderobeskab.
Godt.
Ben Falbert,
Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Og snakke med os om skattesagskommissionen.
Vi har...
Det er jo aldrig, der kommer sikkert en kommission, som Ben Falmer kigger forbi og taler
kommer
om
jeg på tilbage, et senere tidspunkt. Ja, du er vores førende kommissionsbedømmelsesekspert.
Tak skal du have, Ben.
Men vi altså har lige et lille minut penge tilbage, og der vil jeg så godt lige bare slå et slag for det, der foregår efter nyhederne, fordi der har vi to emner på bordet, og den ene, det er, at vi får besøg af Siegfried Matlock, den tidligere chefredaktør på den tysksprogede avis med hovedsæde i Appenrade, der er Nordschleswiger.
Og det gør vi. Appenrade, det er altså åben ro på tysk.
Ja, men det ved vores lyttere godt. Men vi skal snakke om det, snakke med Siegfried Matlock, fordi at det jo som altså nok er gået op for de fleste, at det er 9. november på søndag, og det er 25 år siden, at Berlinmuren faldt, som man plejer at sige. Men der er en hel del ting ved det murfald, som vi skal berøre, fordi
Mauerfall.
At murfald, altså man kan sige, godt nok var det den dag, muren faldt, men muren var stærkt undermineret af, hvad der var foregået, ikke mindst i Ungarn og i Polen. Og så skal vi snakke om, vi skal nemlig også lige nå at snakke om, altså, hvad der er læren fra den gang, fordi det er nemlig interessant, at det gamle tysk-østtyske kommunistparti har faktisk fået en ministerpræsident i en delstat for nylig.
Og så kommer Samuel Racklin og taler om sin nye bog, Jeg, Putin, det russiske forår, den russiske verden. Lige om lidt, så er der nyheder.